რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი აცხადებს ალეპოს საჰაერო დარტყმების შეჩერების შესახებ. ერაყის ქალაქ მოსულის სასახლეში იერიში მონაწილე ქურთი მებრძოლების თქმით, ისინი სწრაფად მიიწევენ წინ. პრაღაში ხვალ გამართება ზურაბ აბაშიძის და გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთი აცხადებს, რომ მისმა და სირიის საჰაერო ძალებმა შეაჩერეს საჰაერო იერიშები ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოს. თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადებით, ავიადარტყმები შეჩერდა ადგილობრივი დროით 10 საათზე, რათა სამოქალაქო პირები და მეამბოხეები ქალაქის დასატოვებლად მოემზადონ. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც ლონდონში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ გაავრცელა ცნობა, რომ რუსეთის თვითმფრინავებმა წუხელ ინტენსიური საჰაერო იერიშები განახორციელეს ალეპოს რაიონებზე, რომელთაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. რუსეთის განმარტებით ის სამოქალაქო პირებს და მეამბოხეებს საშუალებას მისცემს 20 ოქტომბერს უსაფრთხოდ დატოვონ ალეპოს აღმოსავლეთი რაიონები. გაერო მიესალმა ამ ცნობას, მაგრამ გამოთქვა შეშფოთება, რომ პაუზა საკმარისად ხანგრძლივი არ იქნება ალეპოში ჰუმანიტარული დახმარების შესატანად ან სამოქალაქო პირების ევაკუაციისთვის. ერაყის ქალაქ მოსულის სასახლეში იერიში მონაწილე ქურთი მებრძოლების მეთაურები აცხადებენ, რომ მათი მეომრები სწრაფად მიიწევენ წინ ერაყის ჯარებთან ერთად და შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი სამხედრო თვითმფრინავების მხარდაჭერით. ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე მოსულს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. საარტილერიო ცეცხლის და დაბომბვის შემდეგ ქურთმა მებრძოლებმა 17 ოქტომბერს გამოაცხადეს, რომ დაიპყრეს დაახლოებით 200 კვადრატული კილომეტრი და უკან დაახევინეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. ბრძოლა მოსულისთვის, რომელსაც 2014 წლიდან ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს, ყველაზე უფრო მასშტაბური ოპერაცია ერაყში 2011 წელს ამ ქვეყნიდან შეერთებული შტატების ჯარების გასვლის შემდეგ. ხოლ ბერლინში დაიმართება გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთის და უკრაინის ლიდერების შეხვედრა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოხების გზებზე მოსალაპარაკებლად. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბერლინში მიიწვია საფრანგეთის, უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტები მინსკის შეთანხმებების შესრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე სასაუბროდ. ამის შესახებ დღეს გამოაცხადა მერკელის პრესმდივანმა სტეფენ ზაიბერტმა. უკრაინის შესახებ 4 ლიდერის ბოლო შეხვედრა 6 ოქტომბერში პარიზში გაიმართა. 2015 წელს მინსკში მიღწეულმა შეთანხმებამ ხელი შეუწყო უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ფართომასშტაბიანი შეტაკებების შეწყვეტას, მაგრამ ბრძოლა გრძელდება და კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარების მცდელობა წინ ვერ მიიწევს. 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა 9600 ადამიანი შეიწირა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში შესაძლოა ჯერ კიდევ ფიცის დადებამდე შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. ტრამპის ეს განცხადება, რომელიც მან 17 ოქტომბერს რადიო პროგრამაში მონაწილეობის დროს გააკეთა, პუტინის მიმართ მისი განსაკუთრებული დამოკიდებულების მორიგი გამოხატულებაა. ტრამპს წარსულში ნათქვამი აქვს, რომ მოსწონს პუტინი. მასვე გაკრიტიკებული აქვს დაძაბულობა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. პრობლემა ის არის, რომ პუტინი საერთოდ არსებს პატივს ბარაკ ობამასო, უთხრა ტრამპმა რადიო პროგრამის წამყვანს. შეერთებულ შტატებში წელს 8 ნოემბერს გამართება პრეზიდენტის არჩევნები. და ბოლოს, პრაღაში ხვალ გამართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ამის შესახებ ჩეხეთში საქართველოს ელჩმა ზალ გოგსაძემ უთხრა ჩვენს რადიოს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ეს მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
style of pin our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her head like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share my name. Girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold. By the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Down so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold. You gotta hold on, baby. You gotta hold on.
Your beauty like a dog in heat, and I clawed your heart
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
washed away the fear inside. Now I'm gonna give up on every beat of my heart, bound with joy, not with pain. Every beat of my heart, bound with joy, not in vain. All of them painful memories only brought me to my knees. I was just little Johnny Taylor told us so long ago, all about the midnight crying, all the tuna line, all about the pride. Let me play.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Georgia. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულ ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავ შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. ხალაგორში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის მოლოდინში არიან. განმეორებითი კენჭისყრის კიდევ ერთ უბანზე ჩატარების საკითხი სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად გადაწყდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა და სირიის სამხედრო საჰაერო ძალებმა დღეს დილიდან ვადაზე ადრეში აჩერეს ქალაქ ალეპოს დაბომბვა. ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ. მისივე თქმით, ავიაიერიშების ვადამდე შეწყვეტა უცლებელია ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული პაუზისთვის, რომელიც 20 ოქტომბერს გამოცხადდება და მიზნად ისახავს ორი სპეციალური დერეფნის შექმნას, რათა ალეპოს აღმოსავლეთში მყოფმა მეამბოხეებმა ქალაქი დატოვონ. შოიგუს მტკიცებით, ეს შესაძლებელს გახდის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას კიდევ 6 დერეფნისთვის, რომლითაც ქალაქს დატოვებს მშვიდობიანი მოსახლეობა და მოხდება დაჭრილთა ევაკუაცია. მიმართავთ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც გავლენა აქვთ ალეპოს აღმოსავლეთში მყოფ ფორმირებებზე, მათი ლიდერები დაარწმუნონ საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის და ქალაქის დატოვების აუცილებლობაში, განაცხადა სერგეი შოიგუ. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა 17 ოქტომბერს გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად სირიის ქალაქ ალეპოში 20 ოქტომბერს დაწესდება 8 საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა. გაერომ განაცხადა, რომ მიესალმება ალეპოში ნებისმიერ ზავს, თუმცა ქალაქში ჰუმანიტარული ოპერაციის განხორციელება სჭირდება სუმცირე 48 საათი. რუსეთის გეგმას დაგვიანებული უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. სირიის სამთავრობო ძალების და რუსეთის საბრძოლო ავიაციის მიერ ქალაქ ალეპოს დაბომბვა მკაცრად დაგმო ევროკავშირმა. გასულ საღამოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ლუქსემბურგში გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, რომლის თანახმად სირიის ქალაქ ალეპოში სკოლების, საავადმყოფოების და სხვა სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული კასეტური ბომბების გამოყენება სამხედრო დანაშაულის ტოლფასია. უკრაინის და საფრანგეთის პრეზიდენტები პეტრო პოროშენკო და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ ხვალ ბერლინში გაიმართება ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ოთხეულის ლიდერთა შეხვედრა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება. ინფორმაცია დაადასტურა გერმანიის ფედერალური კანცლერის ოფისმაც. მისი წარმომადგენლის შტეფან ზაიბერტის განცხადებით, ბერლინში შეიკრიბება ნორმანდიული ოთხეულის წევრი ყველა ქვეყნის ლიდერი, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ეს ცნობა ოფიციალურად ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია კრემლის პრესსამსახურს, თუმცა სააგენტო ინტერფაქსი ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ვლადიმირ პუტინი მონაწილეობას მიიღებს ნორმანდიული ოთხეულის ლიდერთა ხვალინდელ სამიტში. ამ ფორმატით 2014 წლიდან დაწყებული მოლაპარაკების მიზანი უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების მოგვარებაა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა დაგმო რუსეთის სახელმწიფო დუმის თავდაცვის კომიტეტის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთთან ეგრეთ წოდებული ჯარების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის შეთანხმების მხარდაჭერა. პრეზიდენტის განცხადებით, მსგავსი ქმედება მიზნად ისახავს აფხაზეთში რუსეთის საოკუპაციო ჯარის ლეგალიზებას, რის გამოც გიორგი მარგულაშვილი რეაგირებისკენ მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას. პრეზიდენტი გმობს ამ ფაქტს და საქართველოს ტერიტორიის ანექსიისკენ გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯად აფასებს, რაც საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ საქართველოს სუვერენიტეტს, არამედ რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნებას, განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესპიკერმა ეკა მიშოლაძე. პრაღაში გაემგზავრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. ის ხვალ შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. ჩვენ გვაქვს სტაბილური დღის წესრიგი, რომელიც ძირითადად მოიცავს სავაჭრო-ეკონომიკურ, სატრანსპორტო, ტურიზმის და ჰუმანიტარულ საკითხებს და ამ დღის წესრიგის მიხედვით ვიმსჯელებთ, განუცხადა ჟურნალისტებს ზურაბ აბაშიძე. მისივე თქმით, კარასინთან შეხვედრისას სხვა საკითხების განხილვა არ იგეგმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის შესაძლო თარიღად 30 ოქტომბერი განმეორებითი კენჭისყრის დღეთ კი 22 ოქტომბერი დაასახელა საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. ის საბოლოო სამართლებრივი აქტების გამოსაცემად ელოდება შესაბამისი პროცედურების დასრულებას. ერთ-ერთი ასეთი პროცედურა დღეს მიმდინარეობს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში, რის საფუძველზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიას განშეიტყობთ.
ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ განმუხური საარჩევნო უბნის შედეგების გაბათილებასთან დაკავშირებით ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო დღეს განიხილავს პარტიის არჩევნებს, რომლითაც ის ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის 12 ოქტომბრის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას ითხოვს. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის საარჩევნო შტაბში აცხადებენ, სასამართლო პროცესი საქმის მოცულობიდან გამომდინარე სავარაუდოდ მთელი დღის განმავლობაში გასტანს. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 15 ოქტომბერს გამართულ სხდომაზე უცვლელი დატოვა საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება განმუხური საარჩევნო უბნის შედეგების გაუქმებასთან დაკავშირებით. მოსამართლე მანუ ჩარცაცუამ შესაბამისი გადაწყვეტილებით არ დააკმაყოფილა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არჩევნი, რომლითაც ის საოლქო კომისიის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას ითხოვდა. ამასთან ოპოზიციურ პარტიას დაევალა სახელმწიფო ბაჟის სახით, ასილარის გადახდა მოსამართლეებს შესაბამისი გადაწყვეტილება 9 საათიანი სხდომის დასრულების შემდეგ მიიღო, სათათბიროდ კი 1 საათი დაშირდა. სხდომის დასრულების შემდეგ მოსარჩელე მხარის წარმომადგენელმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრმა კობა კვარაცხელიამ აღნიშნა, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა.
მიზან მიმართულად მოხდა ამ უბნის გაბატონება, იმიტომ რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველა პოზიციაზე გამოიმარჯვა ამ უბანზე.
საოლქო საარჩევნო კომისიის იურისტი ასმად ბერაია მოსამართლის გადაწყვეტილების შეფასებისას ჟურნალისტებთან მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა. მისი სიტყვებით მოსამართლემ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო. ამავე ხდომაზე მანუჩარ ცაცუამ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 8 სასარჩელო მოთხოვნიდან 2 დააკმაყოფილა. კერძოდ ბათილაცნო ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება 2 უბანთან დაკავშირებით.
და ასევე განხილებული იქნა ჩვენი საჩივარი ბოლოსანტესთან დაკავშირებულ უბანზე, სადაც ასევე ჩვენ ვითხოვდით ბათილაცნობას.
განაცხადა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელმა ჯემალ ჭკადუამ. სხდომაზე მხარეებთან ერთად მოუსმინეს მოწმის სტატუსით მიწვეულ საარჩევნო უბნების კომისიის წევრებს. მათი ნაწილი ურთიერთგამომრიცხავ ჩვენებას იძლეოდა განმუხურის უბანთან დაკავშირებით. კომისიის თავმჯდომარე და რეგისტრატორი აცხადებდნენ, რომ კენჭისყრის დასრულების შემდეგ ადგილი ჰქონდა დარღვევებს. უბნის თავმჯდომარე ზანდა ხუფენიას თქმით, სიტუაცია იყო უკონტროლო, მას არ ემორჩილებოდნენ წევრები, ხდებოდა ბიულეტინების გაყალბება, რა მიზეზითაც დარეკა პოლიციაში, ჩააბარა უბანი მათ და წავიდა საოლქო საარჩევნო კომისიაში დახმარება ების თხოვნით.
რომ დავტოვე იყო ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა 69, მობრუნებულზე დამხტა 30-ზე ოდნავ მეტი.
მოწმეების ნაწილი აღნიშნავდა, რომ რეალურად არჩევნების დღემ განმუხურის უბანზე დარღვევების გარეშე ჩაიარა და მათთვის გაუგებარი იყო, თუ რა მიზეზით დატოვა უბანი კომისიის თავმჯდომარემ. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, გაიმართება თუ არა განმეორებითი არჩევნები განმუხურის საარჩევნო უბანზე. გარდა ამ უბნისა, 22 ოქტომბერს განმეორებითი კენჭისყრა ჩანიშნული ჩიხაშკარის 2 უბანზე, სადაც 8 ოქტომბრის არჩევნების დასრულების შემდეგ უბნის დარბევა მოხდა.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, რომლის რამდენიმე საარჩევნო უბანზე განმეორებითი კენჭისყრა იგეგმება. საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად მეორე ტური უნდა ჩატარდეს ოლქების უმრავლესობაში. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით ასეთი ოლქების რაოდენობა 50-ია. მათ შორისაა ქალაქი გორი, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის ჩატარების სავარაუდო თარიღად 30 ოქტომბერი განსაზღვრა. გორის 51 და 52 მაჟორიტარულ ოლქებში მეორე ტური ჩატარდება. 51 მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური უკვე ფორმალობად იქცა, რადგან ირაკლი ალასანია პოლიტიკიდან წავიდა და შესაბამისად გორის საპარლამენტო მანდატისთვის ბრძოლას შეწყვიტა. მაგრამ ამის მიუხედავად მისი გვარი ბიულეტენში მაინც დარჩება. მისი კონკურენტი პარტია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იოსებ მაკრახიძე კი დიდი აქტიურობით აღარ გამოირჩევა. განსხვავებული სურათია 52 საარჩევნო ოლქში, სადაც ერთმანეთს მართველი პარტიის კანდიდატი თენგიზ ხუბულური და ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბადრი ბასიშვილი დაუპირისპირდებიან. პირველ ტურში ხუბულურმა ამორჩეველთა ხმების 42% მიიღო, ბასიშვილმა კი 25%. თენგიზ ხუბულურმა მეორე ტურის წინ განცხადება გაავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ ყველა სოფელს კიდევ ერთხელ შემოივლის, შეხვდება ამომრჩევლებს და მათ პრობლემებს მოისმენს. ხუბულური საკუთარ გამარჯვებაში დარწმუნებულია. მისი მოწინააღმდეგე ბადრი ბასიშვილი კი უბრძოლველად არაფრის დათმობას არაპირებს. ბასიშვილი ამბობს, რომ უთანასწორო ბრძოლაშია ჩართული, მაგრამ გამარჯვებისთვის ყველაფერს გააკეთებს.
პირველ ტურში იყო უამრავი გაყალბების ფაქტი, დარღვევების ფაქტი. ჩვენ მაინც ვაპირებთ მეორე ტურში მონაწილეობის მიღებას და მე მჯერავს, რომ ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას არ მივცემთ საშუალებას, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვოს. ეს უკვე არ არის მარტო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის არჩევნებში მხარდაჭერა. ერთპარტიულობა საქართველოში იქნება ძალიან ცუდი, როგორც ქვეყნისთვის, ასევე თითოეული ოჯახისათვის.
რა შეიცვლება არჩევნების მეორე ტურში? რა მოლოდინი აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას? ამ საკითხზე ამორჩეველთა მოსაზრებები განსხვავებულია. ნაწილი მიიჩნევს, რომ სოციალური ფონი კიდევ უფრო გაუარესდება, მეორე ნაწილი კი მომავალს იმედით უყურებს.
კარგის მომლოდინე ვარ, იმიტომ რომ ეს მთავრობა არის ღირსეული მთავრობა, ნამდვილი ხალხის მთავრობა.
არა, არა, ის ყოფილი.
ამ მთავრობამ რა მოიტანა? არაფერი არ მოუტანია და არც მოიტანს ეს მთავრობა. უგან-უგან წავა ისე ცხოვრება.
თესობისკენ ვიცი რომ ვერ მივეკანებით და დანარჩენი რა მოხდება მომავალში, ამის მერე რა შევხედავთ რა იქნებოდა რო.
აბარა იყო ვეთუნ პირდებიან შილო, მაგრამ აბავინა. იქნება რაღაცა იყოს კარგი.
ჯდობა იყოს ჯანმრთელობა კონდეს რომ ვიშრომო და ვიწვალო და რაღაცა ვალებში არ ჩავარდეთ.
ძალიან კმაყოფილი ვარ და იმედით ცხოვრობთ.
საპარლამენტო არჩევნებზე გორის მუნიციპალიტეტში ამორჩეველთა მხოლოდ 50% მივიდა საარჩევნო უბნებზე. ტრადიციულად მეორე ტურში უფრო დაბალი აქტივობა ფიქსირდება ხოლმე. პირველ ტურში თენგიზ ხუბულურმა 10,000-ზე ოდნავ მეტი მიიღო, ბადრი ბასიშვილმა კი 6,000-ზე მეტი. სხვა კანდიდატებმა ჯამში 7,000-ზე მეტი მიიღეს. ახლა მთავარი კითხვა ის არის, რომელი კანდიდატისკენ წავა ეს ხმები.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბცევი საუბრობდა გორიდან, სადაც საქართველოს კიდევ 59 საარჩევნო ოლქთან ერთად ჩატარდება მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნების მეორე ტური. ამ ოლქებიდან 54 ოლქში ერთმანეთს დაუპირისპირდებია ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების კანდიდატები, რაც შეეხება 6 ოლქს. იქ არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს 3 დამოუკიდებელი კანდიდატი, რომლებიც დაუპირისპირდებიან როგორც ქართული ოცნების, ასევე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს. კიდევ ორ ოლქში კი მეორე ტურში თავისუფალი დემოკრატების და ქართული ოცნების კანდიდატები გავიდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ შატილში უამინდობის გამო მწყობრიდან გამოსული მცირე ჰესის რეკონსტრუქცია დაჩქარებული რეჟიმით მიმდინარეობს. ადმინისტრაციის ცნობითვე შექმნილი მდგომარეობის აღმოსაფხვრელად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის პირობების შესამსუბუქებლად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა და ადგილობრივი ხელისუფლება კოორდინირებულად და ოპერატიულად მუშაობს. მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადებითვე მცირე ჰესის რეკონსტრუქციის შემდეგ შატილს 24-სათიანი ენერგომომარაგება აღუდგება. გარდა ამისა, მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ შატილის სკოლა-ინტერნატი მარაგდება შეშით. უამინდობის გამო საქართველოს საავტომობილო გზებზე გარკვეული შეზღუდვებია დაწესებული. კერძო დითოლობის გამოში და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი ბაღდათი აბასთუმანი ბენარის საავტომობილო გზის საერთო აბასთუმნის მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. თოვლის და ლიპყინულის გამო მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობის მონაკვეთზე აკრძალულია მისაბმელიანი ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მიმოსვლა. საქართველოს ეროვნული ბანკის შეფასებით 2017 წელს ბიუჯეტის მაღალი დეფიციტი ინფლაციის რისკებს არ ქმნის, თუმცა ბანკი იმასაც მიუთითებს, რომ ვალის მდგრადობის და ფისკალური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად სასურველია ბიუჯეტის დეფიციტის შენარჩუნება 3%-ზე დაბლა. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით კი საპროგნოზო დეფიციტი 3.7%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის თაობაზე ეროვნულმა ბანკმა თავისი დასკვნა პარლამენტს უკვე წარუდგინა, ისევე როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა. მისი შეფასებით, მომავალი წლისთვის დაგეგმილი საშემოსავლო გადასახადის მნიშვნელოვნად გაზრდილი მოცულობა დამატებით დასაბუთებას და განმარტებას საჭიროებს, ისევე როგორც იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მოცულობა. 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონ პროექტზე შესაბამისი დასკვნები, როგორც უკვე გითხარით, პარლამენტს წარუდგინა როგორც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, ისე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა. მოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Now the special English program American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months, Germain said. It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it. Dupin took the pipe out of his mouth. "Perhaps the mystery is too simple," he said. Germain began to laugh. "Too simple," he said. "Who ever heard of such a thing?" I looked at Germain. "Why don't you tell us the problem?" I said. Germain stopped laughing and sat down. "All right," he said. "But you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my man and I have spent every evening looking for the letter in his apartment. But we cannot find it." Dupin stopped smoking. "Tell me how you looked for it," he said. Germain moved forward in his chair. "We took our time," he said. "First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do?" Dupin puffed on his pipe. "What does the letter look like?" he asked. "It is in a white envelope with a red stamp," Germain said. "The address is written in large black letters." Dupin puffed on his pipe again. "I advise you to go back and search the apartment again," he said. About 1 month later, Germain came back to see us. I followed your advice, he said, but I still have not found the letter. Dupin smiled. I knew you would not find it, he said. Germain became very red in the face. Then why did you make me search the apartment again? He shouted. My dear Germain, Dupin said, let me tell you a little story. Do you remember the famous doctor Louis Abernathy? No, Germain shouted. Get to the point, Dupin. Of course, Dupin said. Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernathy. Now, doctor, the old man said, suppose you had a patient like that. What would you tell him to take? Oh, that is quite simple, said Abernathy. I would tell him to take my advice. Germain looked embarrassed. Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice. Dupin smiled at Germain. How much money did you say the reward was? He asked. Germain sighed. I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helps me find that letter. In that case, Dupin said, take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter. Germain looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked a drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germain. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word. Dupin, I said, as I turned to my friend, how did you solve the mystery? It was simple, my friend, he said. Germain and his policeman could not find the letter, because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it. Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germain laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple? Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided it must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germain had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning, I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then, I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. "But Dupin," I said, "why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave?" Dupin smiled. "Darcy is a dangerous man," he said, "and he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive."
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.